dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este vineri, 26 aprilie și eu sunt Oana Serafim. Ascultați Radio Europa Liberă. Rolul Ucrainei ca președinta OSCE în conflictul transnistrean, un interviu cu istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru.
Ucraina tinde să pună realmente umărul la reglementarea transnistreană, dar bineînțeles că autoritățile de la Kiev nu vor putea face ceea ce sunt obligate să facă cele două părți în litigiu.
Astăzi și mâine vreme caldă, ca de vară la Chișinău, duminică va ploua, iar luni temperatura scade din nou. Și un jurnal de corespondent londonez, unde nimeni nu te mai întreabă cât e ceasul, după cum constată melancolic Traian Ungureanu. O să încep însă cu știrile de la această oră. Secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, a declarat în exclusivitate Europei Libere că regretă faptul că la modificarea legii electorale nu a fost consultată în Moldova nici opoziția și nici societatea civilă. Legea electorală reprezintă baza unor alegeri sănătoase, a spus secretarul general al Consiliului Europei. În mod normal, o asemenea procedură trebuie să parcurgă o cale lungă, după discuții extinse cu societatea civilă și cu partidele politice. Pe lângă aceasta, trebuie consultată și părerea opoziției. Ori în Republica Moldova nu s-a întâmplat așa și eu regret foarte mult acest lucru, ne-a declarat Thorbjørn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei. Găsiți declarațiile complete ale înaltului oficial european pe pagina noastră de internet europalibera.org. Deputații liberal-democrați și cei comuniști au creat două comisii pentru a anula legea despre trecerea la sistemul electoral mixt și hotărârea de numire a lui Corneliu Gurin în fruntea Procuraturii Generale. Comisiile au fost înființate ieri după demiterea speakerului democrat Marian Lupu de către 76 de deputați liberal-democrați, comuniști, neafiliați și liberal-dizidenți. Liderul Partidului Comuniștilor din Moldova, Vladimir Voronin, a declarat Europei Libere că, în continuare, după ultimele evoluții politice din Moldova, singura cale pe care o vede partidul său de a se ieși din actuala criză politică sunt alegerile anticipate.
Dar acum ce s-a întâmplat în activitatea Parlamentului și după aceea ce Lupu din numărătură a declarat benevol în fața Parlamentului că el dorește să revină la varianta zero, înainte de a fi demis guvernul filat, acum a venit timpul să onoreze promisiunile domnului Lupu. El atunci a spus că el, după ce a fi demis guvernul filat, el își onorează aplicațiunea și depune cerere despre demisie.
Vedeți că nu a făcut-o. Răzbunare pe CRM-ului?
Doamne ferește, care răzbunare? Dacă noi vă spun, noi de la 21 ianuarie am anunțat această propunere.
Casa Albă a anunțat că agențiile de informație au ajuns la concluzia cu diferite grade de siguranță că regimul sirian a folosit arme chimice, mai ales gaze sarin, la o scală redusă în confruntările sale cu opoziția rebelilor. Informația a fost comunicată într-o scrisoare adresată secretarului american al apărării Chuck Hagel. În scrisoarea care a fost publicată de Casa Albă se arată că pentru o apreciere mai exactă a situației este nevoie să fie coroborate mai multe fapte. Primarul New Yorkului, Michael Bloomberg, a anunțat că cei doi suspecți pentru atacurile de la Boston din 15 aprilie ar fi intenționat să comită noi atacuri în Times Square, în New York. Primarul Bloomberg a spus că, potrivit declarațiilor făcute de Jocar Tsarnaev, aflat în spital curent grave, împreună cu fratele său ar fi dorit să detoneze explozibilele care le-au rămas de la Boston în Times Square la New York. Potrivit investigatorilor, Tsarnaev a călătorit cel puțin o dată pe an la New York, mergând și în Times Square. Pe de altă parte, potrivit declarațiilor făcute ieri la Mahachkala de părinții celor doi frați Tsarnaev, aceștia ar fi nevinovați de atacul de la Boston și că acuzarea lor ar fi doar, cităm, o punere în scenă a americanilor. Ministerul Situațiilor de Urgență din Rusia a anunțat că un incendiu izbucnit la un spital psihiatric din apropiere de Moscova în această noapte a făcut cel puțin 36 de victime. Potrivit presei locale, focul a fost stins și în spital se aflau 38 de bolnavi. Cei doi care ar fi supraviețuit s-au aruncat de la etaj când a început focul. Au fost știrile de dis de dimineață. Revin cu un buletin de știri la ora 7 în emisiunea Moldova la ora 7 și la orice oră găsiți știri noi pe pagina noastră de internet.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Vremea în Moldova și în lume.
Astăzi și mâine continuă să fie cald și frumos și 26-27 de grade la Chișinău. Duminică însă începe să plouă, iar de luni o luăm de la capăt, nu numai cu o nouă săptămână, dar și cu temperaturi de 17 grade, adică de primăvară. La Kiev astăzi vor fi 19 grade maxima, dar mult mai puțin soare pe cer decât la Chișinău. La Moscova noaptea trecută a început să plouă și va ploua și astăzi, iar noaptea temperatura scade la weekend până la 2 grade. Mai spre apus, în România a venit vara. Soare la tot acest sfârșit de săptămână, căci sunt florile și temperaturile vor ajunge chiar la 30 de grade. Litoralul românesc se pregătește și el de deschiderea sezonului săptămâna viitoare. În centrul Europei, la Viena, tot vară și soare și 28 de grade astăzi, la fel și la Praga, chiar dacă la sfârșitul săptămânii vremea aici începe să se strice. În sudul Europei, la Roma, plouă astăzi, la Madrid e nouă și numai 17 grade, iar la Lisabona astăzi sunt 25 de grade și soare, dar mâine vor fi numai 15, dar tot soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, cea măcinată în ultimele zile de schimbări peste schimbări și de rapide reorientări pe scena politică, la ora 10 vom aștepta ședința Parlamentului, care a rămas de ieri fără speaker. Premierul interimar, Iurie Leancă, după ce le-a cerut miniștrilor săi să-și vadă de treabă, va merge astăzi la comemorarea victimelor catastrofei nucleare de la Cernobâl. Centrul de jurnalism independent va discuta în această dimineață despre nevoia transparenței proprietarilor mediilor de informare din Moldova, un subiect care trezește multe controverse la Chișinău, dar transparența proprietății este esențială când se discută despre libertatea informației. Pe plan internațional, atenția rămâne concentrată asupra suspecțiilor pentru atentatele de la Boston din 15 aprilie și pe ancheta oficială americană și rusă, în Caucazul de Nord, și asupra Siriei, unde conflictul armat continuă și numărul victimelor crește în imposibilitatea găsirei unei soluții politice acestui conflict care durează de mai bine de 2 ani și a făcut până acum peste 70.000 de victime. În Rusia, atenția presei va fi și asupra tribunalului din Mordovia, unde au loc audieri în cazul Pussy Riot pentru eliberarea pe cauțiune a Nadejdei Tolokonikova. La Istanbul are loc o conferință internațională pe tema condițiilor pentru pace, prosperitate și libertate în Caucazul de Sud. Națiunile Unite aniversează astăzi Ziua Drepturilor de Autor, acelea care sunt încălcate prin piratarea muzicii, filmelor și produselor de marcă.
Interviul emisiunii.
În această dimineață, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și cu analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, despre conflictul transnistrean și despre actuala etapă a eforturilor de normalizare a relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului.
Autoritatea actualei guvernări, formată din resturile fostei alianțe pentru integrare europeană, a ajuns într-un punct critic, după care urmează aproape că inevitabil, dacă ar fi să admitem un scenariu pesimist, prăbușirea și înlăturarea ei de pe scena politică. Cu siguranță, în aceste condiții, responsabilii de la Chișinău pentru reluarea relațiilor cu autoritățile separatiste de la Tiraspol resimt o presiune politică enormă care creează complicații la masa negocierilor și pune într-o lumină puțin credibilă seriozitatea demersului privind apropierea între cele două maluri ale Nistrului.
S-a văzut, de fapt, că Tiraspolul tratează Chișinăul ca pe o rață șchioapă, termenul acreditat în politologia anglosaxonă, dar și în cea rusească, care zic Hramaia Utka. În aceste condiții complicate pe scena internă de la Chișinău, ce ar mai putea face Ucraina, care deține funcția de președinte al OSCE, ca să contribuie efectiv la normalizarea raporturilor între Chișinău și Tiraspol, pentru a nu se pierde promisele oportunități?
Din postura de președinte al OSCE și ca stat vecin al Republicii Moldova, Ucraina tinde să pună realmente umărul la reglementarea transnistreană, dar bineînțeles că autoritățile de la Kiev nu vor putea face ceea ce sunt obligate să facă cele două părți în litigiu. Relațiile cu Tiraspolul nu au fost așezate deocamdată și, după cum se vede, nu vor fi așezate pe o bază sigură nici în viitorul apropiat. Întâlnirile ocazionale între reprezentanții Chișinăului cu cei de la Tiraspol, mediate de autoritățile ucrainene, nu rezolvă, din păcate, practic nimic.
Asta se vede și din ping-pongul pe care îl urmărim cu regularitate între Karpov și Stansky. În același timp, se încearcă să se alimenteze iluzia unui progres prin pași mici pe care i-ar face negociatorii și intermediarii pentru reglementarea transnistreană prin exemple pozitive.
Da, aceste declarații la întâlnirile în format bilateral sau extins, declarații cu privire la acești pași mici adeseori sunt declarații gratuite. Recent, la conferința de presă a celor două părți în litigiu, asistate de responsabilii de la OSCE, reprezentanta administrației de la Tiraspol și-a arătat până și dezacordul cu afirmațiile reprezentantului guvernului referitoare la activismul manifestat în perioada dintre ultimele două întâlniri. În același timp, părțile au ce discuta și în această situație există o sumedenie de probleme de interes economic și social reciproc care pot fi și trebuie să fie soluționate fără amânare.
Să revenim la întrebarea de bază. Ce impact ar putea avea asupra dialogului transnistrean rezultatele celui mai recent sondaj de opinie, din care rezultă că cele trei partide liberale și democrate sunt într-o scădere vădită de popularitate, mult sub scorul Partidului Comuniștilor?
Probabil asemenea rezultate, în măsura în care acestea reflectă tendințele simpatiilor electorale din societate, nu pot insufla mai mult optimism și mai multă forță de convingere celor care reprezintă guvernul la dialogul cu reprezentanții Tiraspolului. Dar cu toate acestea, ei au obligația să-și exercite cu aceeași conștiinciozitate și devotament mandatul pe care îl au în strictă conformitate cu interesul național. Totodată este de presupus că scăderea de popularitate a factorilor decizionali în sondajele de opinie vor determina autoritățile de peste Nistru să adopte o tactică mai pronunțată a tergiversării, invocând cu ușurință ca pretext criza politică prelungită de la Chișinău.
A fost opinia istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți interviul și în varianta scrisă pe pagina noastră de internet.
Jurnal de corespondent.
Dacă ați observat, de câțiva ani de zile nu prea mai întreabă nimeni pe stradă trecătorii cât e ceasul. Să fie oare un semn că timpul nu mai contează sau, dimpotrivă, un jurnal de corespondent dilematic cu Traian Ungureanu.
Între detaliile care fac viața urbană nu se mai găsește întrebarea: cât aveți ceasul? Desigur, poți fi oprit foarte des cu întrebarea: n-aveți o țigară? Și asta spune că țigările au ajuns produse de lux, taxate maniacal de guverne. Sau poți avea neplăcerea cerșetorilor care fac de gardă în jurul gărilor. Dar întrebarea care cere lămurirea asupra orei a dispărut. Până pe la începutul anilor 90 era o regulă. Odată la câteva zile cineva te întreba, mai mult sau mai puțin politicos, cât e ceasul. Nu era un deranj prea mare și răspunsul era urmat de mulțumiri civilizate. Era puțin, dar astfel de întâlniri stabileau un soi de siguranță. Oamenii orașelor se știau cumva împreună, iar bunele maniere se exersau periodic în folosul politeții și civilizației. Invazia telefonilor mobile, a iPod-urilor și tabletelor portabile a eliminat întrebarea care trăia altădată în orice oraș. Ora cât se poate de exactă e înscrisă permanent și vizibil pe orice dispozitiv și toată lumea are acum un dispozitiv cu care înlutură orice clipă de singurătate și, fără să o știe, orice apropiere. În orice situație, oamenii stau cu ochii în ceva electronic și sunt obligați să știe cât e ceasul, ceea ce e util. Dar și un fel, încă un fel, de a pune o distanță între oameni care, altfel, își mai spuneau câte ceva. Singurătatea e acum o meserie urbană generală. Prilejurile sau pretextele de contact au fost aproape eliminate. Și multă lume nu mai are cum să știe că oamenii nu întrebau cât e ceasul doar ca să afle cât e ceasul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Cu jurnalul de corespondent al lui Traian Ungureanu punem punct emisiunii noastre din această dimineață, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept despre timp. Nu pierdeți timpul bătând într-un zid în speranța că se va transforma într-o ușă. Gândul îi aparține lui Coco Chanel, creatoarea de modă, care a lăsat în urmă această marcă de parfum, de linie de îmbrăcăminte de lux. A fost singura creatoare de modă care a intrat în lista celor 100 de personalități cele mai influente ale secolului 20. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.